Գլուխ 8-րդ Խամաճիկներ Մայքլը հենց այն պահին, երբ թեքվել էր դեպի Սեր Ջեյմս Ֆոսքիսոնը, և նրա մյուս կողմ դարձած դեմքին էր նայում, հանկարծ լսեց «Վերջ, չեմ պատասխանի այդ հարցին»։ Լսեց և կտրուկ շուռ եկավ։ Դա հնչել էր այնպես, որ կարծես Մարջերի Ֆերարն ասաց լիներ. «Այո, ունեցել եմ»։ Դատավորը նայում էր նրան, բոլորը նայում էին նրան։ Բուլֆրայը միթե չի օգնելու իր պաշտպանյալին։ Ոչ։ Բուլֆրայը նշան է անում, որ նա իջնի պատվանդանից, տեղը նստի։ Մայքլը կիսով չափ վեր կացավ, երբ Մարջերին անցնում էր իր առջևով։ «Աստված վկա, մեղք է մեկ գաունա»։ Բոլորը վեր են կենում նրա շուրջը, իսկ նա դեռ նստել է անշարժ, հնդկա քաղաղի նման կասկարմիր կտրած։ «Խեղճ մարդ, Ֆլերը»։ Մայքլը նայեց կնոջ դեմքին։ Մի թեթև կարմրել էր նա, ձեռնոցավոր ձեռքերն իրար սեղմել գոգում, աչքերը հառել հատակին։ Գուցե վիրավորվել է, լսելով իր վերջ տվեք շշնջալը, տեսնելով իր կիսատ պռատ գլուխ տալը, երբ Մարջերին անցնում էր իր առջևից։ Ինչպես կարելի էր չկարեկցել, երբ հաջոյապաշների սիրելին ընկել էր այդպիսի ծանր վիճակի մեջ։ Ֆլերը պետք է հասկանա այդ։ Դահլիճը դատարկվում է, պճնագեղ կանայք ու տղամարդիկ, ինչքան ասես։ Ահա Ֆլերի մայրը, հորաքույրը և զարմուհին։ Իսկ ձեր ֆորսայթը խոսում է Ֆոսքիսոնի հետ։ «Ա, վերջացրել է արդեն», ասում է, «կարող ենք գնալ»։ Ու նրա ետևից քայլեցին միջանցքով, իջան սանդուղքով, դուրս եկան շենքից։ «Ժամանակ ունենք մի թեթև բան ուտելու», ասում էր Սոմզը, «մտնենք այստեղ»։ Մտան տախտակապատ հատակով նշանավոր ճաշարանը և նստեցին առանձնացած, անառաստաղ խցիկներից մեկում։ «Երեք թակած կոտլետ, շուտ», պատվիրեց Սոմզը, ու նայելով համեմունքի ամանին ասաց. «Այդ օրիորդը ինքն իր ճաշը եփեց. նրա իրավաբաններն իսկույն կգցեն ձեռքից այս գործը»։ Ասացի Ֆոսքիսոնին կարող է հաշտությամբ վերջացնել, ամեն մի կողմը իր տատական ծախսը վճարելու պայմանով. այդքան զիջումն էլ շատ է նրանց»։ Ֆոսքիսոնը չպետք է այդ հարցը տարսեր։ Ֆլերը կտրուկ բարձրացրեց հայացքը։ «Չեմ հասկանում քեզ, Մայքլ»։ «Բայց համաձայնվել էինք, չէ՞, սիրելիս»։ Նա այդ հարցը չէր շոշափելու։ «Ինչու Բուլֆրայն օգնության չհասավ իր պաշտպանյալին, սեր»։ Բուլֆրայը շատ ուրախ էր, որ կարողացավ իսկույն նստեցնել նրան։ Հաջորդ րոպեին դատավորն էր նույն բանը հարցնելու։ «Լրիվ տանուլ տվեցին, փառք Աստծո»։ «Ուրեմն դատը շահել ենք»՝ հարցրեց Ֆլերը։ «Կասկած չունեմ»՝ պատասխանեց Սոմզը։ «Ես այդքան վստահ չեմ»՝ ասաց Մայքլը քթի տակ։ «Ասում եմ ձեզ, վերջացավ ամեն ինչ. Բուլֆրայը ոչ մի դեպքում չի շարունակի դատը»։ «Ես այդ չէի ուզում ասել, սեր»՝ Ֆլերը կծու շեշտով հարցրեց։ «Իսկ ինչ էիր ուզում ասել, Մայքլ»։ «Չեմ կարծում, որ մեզ ներեն, ուրիշ ոչինչ»։ «Ինչի համար ներեն»։ «Դե, երևի սխալվում եմ»։ «Սոուս ուզում եք, սեր»։ «Վուստր է, տվեք»։ «Լոնդոնում սա միակ տեղն է, որ կարող ես վստահ լինել, փխրուն կարտոֆիլ կդնեն առաջդ»։ «Մատուցող, երեք բաժակ պորտվեին, շուտ»։ 15 րոպե լուրում մունչ ծամելուց հետո վերադարձան դատարան։ «Սպասեք այստեղ»՝ ասաց Սոմզը նախասրահում։ «Ես բարձրանամ վերև ու իմանամ»։ Այդ հսկա արձագանքուն սրահում, ուր մարդ արարածը թզուկ էր թվում պարզապես, Ֆլերն ու Մայքլը անխոս կանգնեցին որոշ ժամանակ։ Իհարկե, ասաց Մայքլը ի վերջո, նա չէր կարող իմանալ, որ ֆոսկի սոնին հանձնարարված է չշոշափել այդ խնդիրը. Ամենայն դեպս երևի մտքովն անցած կլիներ, որ այդպիսի հարց կտան. Թող ուղակի ոչ ասեր ու գլուխն ազատ էր այդ հարցից. Կամքիցս անկախ խղճացի նրան. Դու այնպիսի մարդ ես, որ քեզ կծած լվին էլ կխղճաս, Մայքլ. Չհասկացա ինչու էիր ասում, որ մեզ չեն ների. Գիտես, նրա վիճակն էր ծանր, և մարդիկ այդ են միշտ հաշվի առնում. Բացի այդ, նրա նշանված լինելը նշանը ետ կարվի. Հենց այդ է. Ու եթե ետ արվի, մարդիկ նրան կկարեկցեն. Իսկ եթե ետ չարվի, կկարեկցեն մեկ գաունին. Ամենայն դեպս ոչ ոք մեր կողմը չի լինի. Բացի այդ, հասկանում ես, նա պաշտպանում էր այն սկզբունքները, որոնց իսկապես հավատում ենք այսօր բոլորս էլ. Բոլորի անունից մի խոսիր. Լավ, բայց չէ, որ ասում ենք, ամեն մարդ ազատ է այսօր. Այո, բայց որևէ կապ կա մեր ասացի և մեր արածի միջև. Ոչ, պատասխանեց Մայքլը. Եվ հենց այդ պահին Սոմզը վերադարձավ. Ինչ եղավ, սար? Ինչպես ասում էի ձեզ, Բուլֆրայի համաձայնվել է իսկույն, հաշտությամբ եմ վերջացրել. Բարոյական հաղթանակ է. Ո, միայն թե բարոյական հաղթանակ չլինի, սար. Ամենայն դեպս ծախսն էլ բավական մեծ է, ասաց Սոմզը նայելով Ֆլերին. Մայրը շատ է վրդովված, չափի զգացում չունի նա. Ոսկի սոնը շատ ճարտարորեն համբերությունից հանեց այդ օրիորդին. Վերջում ինքն էլ կորցրեց համբերությունը. Երևի հենց դրանով էլ կարող է արդարանալ, որ այդպիսի հարց տվեց. Դե լավ, ասաց Սոմզը, վերջացավ ամեն ինչ. Մեքենան մայրդ վերցրեց, մենք տաքսիով կգնանք. Սա ու հրապարակ վերադարձան ճիշտ նույն ճանապարով, և տաքսիում ճիշտ նույն լռությունն էր. Քիչ հետո, երբ Մայքլը պարլամենտ էր գնում, մամուլի ազդագրերը ուղեկցում էին նրան և խորհրդածության մաղում. Բարձրաշխարհիկ զրպարտության տատ, մարկիզի թոռնուհին և արքայական փաստաբանը, զգայացունց վկայություններ, ժամանակակից բարոյականություն. Ուրեմն վերջացավ ամեն ինչ, հա? Չէ, Մայքլի կարծիքով դեռ նոր է սկսվում ամեն ինչ. Ահա, հրապարակային արձագանք է ստանում. Բարոյականություն. Ինչ բան է դա? Ով ունի բարոյականություն? Ինչ են անում դրանով? Ինքն անձամբ ինչպես պիտի պատասխաներ այդ հարցերին? Ով կարող է այդ հարցերին անգիր կամ կարգով կանոնով պատասխանել այսօր? Ոչ ինքը, ոչ էլ Ֆլերը. Իրենց անունն առնչվեց հավատաքննության հետ. Եվ ինչպիսին է իրենց դրությունը հիմա? Կեղծ, եթե ոչ նողկալի. Մտավ նիստերի դահլիճ. Բայց որքան էլ ջանաց, չկարողացավ ուշադրությունը կենտրոնացնել բարձրորակ սննդամթերք հարցի վրա. Եվ դուրս եկավ նորից. Զարմանալիորեն կարոտել էր հորը, և արագ-արագ քայլեց Ուայթհոլ փողոցով. Չգտնելով նրան ծաղրաբաններ և սավառնակ ակումբներում, գնաց Պարթենեյում ակումբը, որ վերջին հույսն էր. Սեր Լորենսը նստել էր լուր ընթերցասրահի մի անկյունում, և Լորդ Փալմերստոնի կենսագրությունն էր կարդում. Նա հայացքը բարձրացրեց կրքից, նայեց որդուն. «Ա, Մայքլ, ըստ արժանվույն չեն գնահատում Փեմին», ասաց նա մատը գրքին խփելով. «Քիթը տնկած մարդ չէր նա, նեգրի նման աշխատում էր». «Բայց չպետք է խոսենք այստեղ», և Սեր Լորենսը ցույց տվեց ակումբի անդամներից մեկին, որ դեռ արթուն էր կարծես. «Դուրս չգնանք, քանի դեռ այդ ծեր ջենտլմենի արյունը գլխին չի խփել. Գրքերը աչք խփելու համար են այստեղ, իրականում սննդարան է»։ Հոր հետ դուրս գալով ակումբից, Մայքլը պատմեց առավոտյան դեպքերը։ «Ոսկիսոն», ասաց Սեր Լորենսը Գրին զբոսայգին մտնելով։ «Նա սքանչելի տղա էր, երբ ես Ուինչեսթերի դպրոցն ավարտեցի. Պաշտոնի բերումով իրավացի լինելը վատ է ազդում մարդու նկարագրի վրա. Փաստաբանները, քահանաները, ոստիկանները, սրանք բոլորն էլ տառապում են այդ հիվանդությամբ. Դատավորները, բարձրաստիճան կղերականները, ոստիկանապետներն ավելի լավ են. Այնքան երկար են տառապել այդ հիվանդությամբ, որ կորցրել են նրա գիտակցությունը». «Դատարանը լիքն էր», ասաց Մայքլը մռայլորեն, «և թերթերն էլ բռնել են այս պատմության պոչից».
«Իհարկե պիտի բռնեին»,
և Սեր Լորենսը մատով ցույց տվեց արհեստական լճակը։
«Այս թռչունները», ասաց նա, «Չինաստանն են հիշեցնում ինձ. Իմիջայլոց երեք սավառնակում հանդիպեցի քո բարեկամ դիզերթին. Հիմա որ ձեռք է քաշել բանաստեղծությունից և ընտրել արևելքը, ավելի հետաքրքրական է դարձել. Ամեն մարդ էլ պետք է ձեռք քաշի մի որևէ բանից. Իմ տարիքն անցել է արդեն, բայց եթե ժամանակին ձեռք քաշեի բարոնետի տիտղոսից, կարող էի կարգին լարախաղաց լինել».
«Իսկ ինչ խորհուրդ կտայիք պարլամենտի անդամներին, սեր», հարցրեց Մայքլը քմծիծաղով։
«Փոստատար լինել, սիրելիս, միշտ առաջ շարժվել, հասկանում ես? Որոշ նշանակություն կունենաս մարդկանց համար, խոշոր պայուսակներ, շները կհաչեն քեզ վրա, ոչ մի նախաձեռնություն, ամեն մի դրան առաջ էլ խոսք ու զրույց.
Իմիջայլոց, տեսնում ես դիզերթին»։
«Տեսել եմ»։
Սեր Լորենսը աչքերը կկոցեց։
«Ճակատագիրը», ասաց նա, «նույն խաղը երկու անգամ չի խաղում»։
Մայքլը կարմրեց, երբեք մտքովը չէր անցել, որ հայրը այդպիսի սուր դիտողականություն ունի։ Սեր Լորենսը իր ձեռնափայտը ճոճեց։
«Քո այդ բոդիկը», ասաց նա, «իր հավերից մի քանիսին կարողացավ համոզել, որ զուաց են. նա սքանչելի ձվեր է մատակարարում մեզ»։
Մայքլին դուր եկավ, որ հայրը նրբանկատորեն փոխեց խոսակցությունը, բայց այնուամենայնիվ այդ անակնկալ հարևանցի ակնարկությունը, որ նա արեց անցած ընտանեկան ճգնաժամի մասին, մի անհանգիստ զգացում արթնացրեց Մայքլի մեջ, մի զգացում, որ նրա կրծքում վաղուց գալարվել էր քնած օձի նման, թե մի նոր ճգնաժամ է հասունանում և շուտով կանգնելու է իր առաջ։ «Գնանք մեզ մոտ թեյելու, սեր»։ Այս առավոտքի տիփորիկն էր ցավում։ «Ինչպես է ընթանում ձեր վերջին գրքի վաճառքը»։ «Լավ ռեկլամում է Դեմբին»։
«Ոչ», ասաց Սեր Լորենսը, «ոչ. մարդը հրաշալիորեն հանգիստ է պահում իրեն. գիրքը համարյա մեռած բեր դարձավ»։
«Գոնե նրանից ձեռք քաշեցի համենայն դեպս», ասաց Մայքլը շեշտելով։ «Գուցե մի որևէ խորհուրդ կտայիք մեզ, սեր, հիմա որ դատը վերջացել է արդեն»։ Սեր Լորենսը նայեց երկար ու կարմիր կտուցով մի թռչունի։
«Երբ հաղթական ես»,
ասաց նա ի վերջո, «գլուխը թաքցրու. բարոյական հաղթանակները հեշտորեն ետ դառնում և հարվածում են նրանց, ովքեր տարել են այդ հաղթանակները»։
«Ես էլ հենց այդպես եմ զգում, սեր. Աստված վկա, ես ինքս չէի ուզում այդպիսի հաղթանակ տանել. աներս ասում է, գործը դատարան հասավ հիմնականում այն պատճառով, որ ես այդ մեկ գաունի քթին խփեցի»։
Սեր Լորենսը մանր քրքջաց։
«Այո, ավելորդ պերճանքի համար միշտ էլ հավելյալ հարկ ես վճարում, բոլոր ասպարեզներում»։ «Երևի չեմ գա քեզ հետ, Մայքլ. ձեր ֆորսայթը հավանաբար այնտեղ կլինի. մանկական փորացավի համար սքանչելի մի դեղամիջոց գիտեմ այրդ. ժամանակին դու համարյա դրանով էիր ապրում. զանգ կտամ տնից. ցտեսություն»։
Մայքլը նայեց այդ նիհար, աշխույժ կերպարանքի ետևից։ Գուցե նա էլ իր մտահոգությունները ունի։ Եթե այո, հիանալիորեն քողարկում է դրանք։
«Լավ ծերուկ է իր պարտը»։
Եվ Մայքլը դարձավ, քայլեց դեպի սաուտ հրապարակ։
Սոմզը հենց նոր դուրս էր եկել, գնում էր արդեն։ Ֆլերը հուզված է, ասաց նա դռան շեմին։ Ցերեկվա ապրումների հակազդեցությունն է, այս գիշեր քնաբեր փոշի տվեք նրան։ Ու նաև զգույշ եղեք, խորուրդ չէի տա խոսել քաղաքականության մասին։ Մայքլը ներս մտավ։ Ֆլերը կանգնած էր հյուրասենյակի բաց լուսամուտի առաջ։
«Օ, եկար», ասաց նա։ «Քիթը լավ է զգում արդեն. Այս երեկո ինձ կաֆե ռոյալ տար, Մայքլ. Եվ եթե մի ուրախ ներկայացում կա որևէ թատրոնում, գնանք նայենք, իսկ ձեր Աստծո»։ Զզվեցի անընդհատ լուրջ լինելուց։ «Ա, իմիջայլոց, Ֆրենսիս Ուիլմոթը գալու է ցտեսություն ասելու. Մի երկտող ստացա նրանից. Ասում է, լավ է զգում արդեն»։
Լուսամուտի առաջ, Ֆլերի կողքին, Մայքլը խոտի զարմանալի բուրմունք էր զգում։ Քամին փչում էր հարավ արևմուտքից, և տների վրայով շեղակի ընկած արևալույսը հրապարակի այգում ոսկի էր ցանել հողի, բողբոջների, ճյուղերի վրա։ Սարյակի դայլայլ լսվեց։ Փողոցային նվագարանի վրա Ռիգոլետտոն էր հնչում անկյունից։ Իր ուսին հենված փափուկ էր Ֆլերի ուսը, և նրա այտը ջերմ ու ողորկ էր իր շրթների տակ։ Երբ Ֆրենսիս Ուիլմոթը հրաժեշտ տվեց երեկոյան, կաֆե ռոյալում ճաշելուց հետո, Ֆլերն ասաց Մայքլին.
«Խեղճ, Ֆրենսիս, երբևիցե տեսել ես, որ մարդ այսքան փոխվի»։
«Կարծես միանգամից դարձել է 30 տարեկան»։ «Ուրախ եմ, որ տուն է գնում, իր այն կարմիր գետի, իր սևամորթների մոտ»։
«Ինչ բան է Վիրգինիան կաղնին»։ «Դե լավ, գնում ենք որևէ տեղ»։
Մայքլը ծածկեց նրա ուսերը։ «Գնանք մեծ մարմաջ նայենք, ավելի ուրախ ներկայացում չկա, ծիծաղից կմեռնես»։ Երբ ծիծաղից մեռնելուց հետո դուրս եկան, մեղմ գիշեր էր։ Վերևում կարմիր ու կանաչ գույներով հոսում էին ռեկլամի բառերը. «Թոմբրի ավտոդողեր, արագություն և ապահովություն», «Միլքոկատ, մայրերի մխիթարությունը»։ Անցան Տրաֆալգար հրապարակով, իջան Ուայթհոլ փողոցով, լուսնի լույս և շենքեր, շենքեր։
«Անիրական գիշեր է», ասաց Ֆլերը։ «Խամաճիկներ»։
Մայքլը գրկեց նրան մեջքից։
«Մի արա, պարլամենտի անդամներից մեկը հանկարծ տեսներ քեզ»։
«Պարզապես աղկը քաշեր»։ «Ինչ քաղցրես դու, իրական»։
«Ոչ, խամաճիկները ուրվական են միայն»։
«Ուրեմն ուրվական է ինձ պետք»։
«Իրականը Բեթն էլ գրինում է»։
Մայքլը ետ քաշեց իր թևը։ «Տարօրինակ բան ես ասում»։
«Կան բաներ, որ ես կռահում եմ, Մայքլ»։
«Եթե մի լավ կին հիացմունք է պատճառում ինձ, ուրեմն քեզ չեմ կարող սիրել»։
«Ես երբեք լավ չեմ լինելու, իմ մեջ չկա այդ հատկությունը»։
«Դու ինչպիսին որ ես, այդ էլ բավական է ինձ համար»։
«Գեղեցիկ է ասված»։
«Մեր հրապարակը սիրուն է այս գիշեր»։
«Է, բաց արա տիկնիկի տան դուռը»։
Նախասրահը մութ էր, միայն մի թեթև շողք էր ներս թափանցում դռան վերևի հովհարաձև պատուհանից։ Մայքլը վերցրեց թիկնոցը նրա ուսերից և ծունկի եկավ։ Զգաց, որ նրա մատները խառնում են իր մազերը, իրական մատներ, և իրական է ամբողջ այս մարմինը իր թևերի մեջ։ Միայն հոգին է խուսափուկ։ «Հոգի»։
«Խամաճիկներ»,
լսվեց Ֆլերի ձայնը, քնքուշ ու հեգնական։
«Դե, գնանք անկողին»։